Blíží se Velikonoce, jak ty, o nichž budeme číst. A blíží se také naše Velikonoce příští neděli, začne takzvaný svatý týden. A příští neděle nese název Květná neděle. A Pán Ježíš ještě těsně před svým ukřižováním, tak má ještě poslední chvíle, v nichž může něco povědět těm, kteří jsou kolem něho. A já připomenu dnes z 12. kapitoly 35. až 37. verš, v němž, a v tomto textu Pán Ježíš to tak říká, mám už jenom málo času a tak vám chci ještě něco povědět. 12. kapitola 35. až 37. verš. Ježíš jim, tedy zástupům, řekl, Ještě jen malou chvíli je světlo mezi vámi. Dokud máte světlo, neustávejte v cestě, aby vás nepřekvapila tma. Kdo chodí ve tmě, neví, kam jde. Dokud máte světlo, věřte ve světlo, abyste se stali syny světla. Tak promluvil Ježíš, potom odešel a skryl se před nimi. Ač před nimi učinil taková znamení, nevěřili v něho. Pán Ježíš ví a před tímto evangelijním textem to pověděl, a teď přišla hodina, jeho hodina, ta hodina, o které mluvil, tedy hodina jeho oběti, hodina jeho utrpení a hodina jeho ukřižování. A tedy ještě jen tu malou chvíli, kterou má, tak chce využít. A víte, když máme jenom už nějaký krátký čas a chceme něco povědět, tak obvykle se snažíme říct to nejdůležitější. A tak to Pán Ježíš říká, choďte ve světle, aby vás nepřekvapila tma. Dokud máte světlo, věřte ve světlo. Je zajímavé, že Pán Ježíš ani tady v tuto chvíli nemluví jaksi na rovinu a že by si řekl, no tak teď mám poslední možnost něco, a tehdy kolem něho byly zástupy, velké zástupy, a no tak mám konečně možnost jim něco povědět, tak jim to konečně řeknu polopatě, polopaticky, aby už to konečně pochopili. A ono ne. Pán Ježíš se opět uchyluje k symbolům, u kterých řekne na jiném místě, kdo chce slyšet, slyš. A kdo nechce slyšet, neuslyší. Symbol světla a tmy. Symbol, který je naprosto nadčasový. A právě protože to Pán Ježíš pověděl takto, tak tomu smíme rozumět i my. Ostatně navazuje na to, co už řekl dřív, když pověděl, já jsem světlo světa, tak to pověděl Pán Ježíš. A tak se mi zdá, že světlo a tma, světlé dny a temné dny, to je něco, čemu rozumíme i my. A já už bych se teď nechtěl zabývat nějak víc tím biblickým textem, který zdá se mi srozumitelný, a chtěl bych se pokusit nějak zpřítomnit to, co opravdu za oním světlem a tmou je. My prožíváme období plné světla, radosti, úspěchu, naděje, pozitivního pohledu do budoucnosti. Jsou to období, kdy je nám lidem dobře. Obvykle se nám dobře daří, ať už zaměstnání nebo v osobním životě, jsme zdraví, samozřejmě nemusíme čelit nějakým válkám a nějakým nebezpečím, nemusíme čelit nedostatku nejenže snad základních lidských potřeb, ale nemáme nedostatek prakticky v ničem. Vždy, kdo pamatujete období do roku 89, tak Víte, když jste chtěli něco mimořádného, já si vzpomínám, kolo favorit, anebo eska ještě tenkrát byla. Víte, to nestačilo mít peníze na takové kolo. To jste museli mít někoho známého, ještě v tom cyklistickém obchodě, kdo to tam nějak jako pod pultem pro vás schoval, protože jich bylo málo. Takže jste potřebovali známého a peníze. Dneska už potřebujete jenom ty peníze. O to je to trochu jednodušší. Nebudu to dále rozvíjet. Dneska už máme dostupnou zdravotní péči, jakkoliv by i jako mnozí žehrali, a pokud bychom chtěli žehrat, tak si prosím přečtěme, jak to vypadá třeba v americkém zdravotním systému. Máme dostupnou zdravotní péči, můžeme jezdit na dovolenou, objevovat svět, setkávat se s přáteli, setkávat se k bohoslužbám, aniž by před dveřmi stálo auto s STBáky a psali by si, kdo šel dneska na bohoslužby. Zdá se, že všechno je řešitelné, že na všechno je lék. A tak si myslím, že jakkoliv teď to, co říkám, je obecné, tak si myslím, že prožíváme si období světla, světlých dní. Jenže my zjišťujeme, že i v ta období světla mají své temnoty. Na první pohled se může zdát, a tak to vypadá, že dnes Pána Boha nepotřebujeme, protože všechno máme. A přece je to povrchní pohled. A když se podíváme pod tu skořápku našeho života, který je uprostřed mnoha božího požehnání, které smíme užívat, tak zjistíme, že ten předpoklad, že všechno je řešitelné, je mylný. Nelze všechno řešit. Přicházíme na věci, u kterých nevíme. A zjišťujeme, že ne na všechno je lék. Ať už v technickém slova smyslu, anebo zdravotním slova smyslu. K tomu musíme připočíst určitý objev, že materiální statky nepřináší naplnění duše, spokojenost a štěstí. Možná jste to slyšeli, takový ten velice pěkný výrok, že peníze nejsou všechno, ale chtěl bych si to zkusit sám. A to by bylo svědectví mnoha bohatých lidí, že najednou pak zjistí, že naplnění duše, spokojenost a to, co je skryto, to všechno dobro, co je skryto pod tím hebrejským slovem pokoj, to leží ještě někde jinde. Posléze se vzrůstajícím povědomí o světě a jeho stabilitě zjišťujeme, že pravděpodobně nelze žít tak, jak doposavat na věky. A tak to vyvolává určitou nejistotu a působí to určité pnutí a pokusy zjistit, jak máme žít, abychom žili takzvaným udržitelným způsobem života. A tak se nám do jazyka dostalo něco, o čemž já jsem se, věřte, nevěřte, na základní škole, ani ve školce, ani na základní škole, ani na střední škole, ani na vysoké škole, ta ovšem byla teologická, ani slovo o uhlíkové stopě. No a dneska už víme, co to je uhlíková stopa. No a když si objednáváte steak ve steakárně, tak si můžete vybrat český steak, urugvajský steak, argentinský steak. Víte, já to vím proto, protože jsme v pátek byli ve steakárně. Jako, a poprvé za tu dobu, co jsem v Olomouci, tak jsem si dal v Brně steak. Jinak bych to nevěděl. Tak nějak, když jsem se na to tak díval, a tentokrát mi bylo jedno, jaká je cena, tak jsem si říkal, no přece já nebudu jíst nějaký steak z Argentiny. No ta uhlíková stopa, která tady je, to se se muselo nějak dostat. A dám si český. Tam byl výborný. Ale to jsou věci, u kterých se můžeme tak trochu usmívat, ale zároveň zjišťujeme, že, a myslím si, že to platí zvlášť o mladé generaci náctiletých a dvacátníků, že oni to vnímají velice, velice citlivě a mají dojem, že svět se řítí rovnou do záhuby. A já si to poslední měsíce uvědomuji čím dál tím víc a tak se s tím setkávám a nejenom tady v tomto sboru, potvrdilo se mi to, i když jsem byl na vizitaci ve Vsetíně, že je tolik mladých lidí, kteří hledají smysl života a nevidí ho. Nevidí svoji budoucnost. A my bychom řekli, no v zásadě je před nimi zářná, no tak ano, žijeme v jakémsi napětí, ale tak jako pořád, řekněme, nežijeme na Ukrajině, nebo nežijeme v Africe, mezi kmenovými válkami. A tak zjišťujeme, že skutečně je alarmující, jak mladá generace, skutečně těch náctiletých už a dvacátníků, jak zápasí s depresemi a jak zápasí s úzkostmi, s tím, co je vlastně paralyzuje, aby mohli žít. A tak víte, tam, kde bychom očekávali to, že bude úplně příštit z lidí elán, radost, naděje, pohled do budoucnosti, my změníme svět, tedy u té mladé generace, tak tam zjišťujete, že tomu tak vlastně není. Jestli je to zobecnění, určitě najdeme spokojené mladé lidi, ale psychologové bijí na poplach. A myslím si, že to potřebujeme i v církvi brát vážně a být otevření i pro ty, kteří jsou křehcí. V mladé generaci. Musíme to prostě brát vážně. To, co pro nás nebyl problém, pro ně je. A to, co pro ně není problém, to pro nás je problém. Tedy i jakási dobrá období v životě se neobejdou bez ještě toho jedinečného mimořádného světla Ježíšova. Já jsem měl takový nápad, že bych tady popsal tuhletu stěnu nějakým neviditelným písmem nebo něčím, ještě já jsem vlastně nepřišel na to čím, ale něčím významným, tak aby to nebylo vidět. A chtěl jsem si koupit UV lampu, UV baterku, abych to pod tímto světlem, abych vám to ukázal, že to nic, co tam je, tam přece jenom něco je. Ale přátelé, i Alza zklame. A co večer objednám, to ráno není. Takže tak je to. Ale chtěl jsem tím povědět, že zkrátka tak jako to lidské oko nedokáže vnímat a odhalit všechno, a že víme, že jsou různé typy světel, která odhalují pravost bankovek, to jsou ta UV světla, tak něco takového je to světlo Kristovo, které potřebujeme i tam, kde vidíme, kde není, řekněme, taková na první pohled temnota. Potřebujeme Ježíšovo světlo uprostřed světla. To světlo, které prosvítí ty temnoty pod povrchem, v duši člověka a přinesou to, co vlastně nikdo a nic jiného přinést nemůže. Světlo svítí ovšem nejenom v těch dobrých obdobích, ale i v obdobích temna. Ostatně tak se nazývá jedno z období českých dějin. Doba temna. Jestliže kdokoliv z nás čelí nějaké temnotě, nějaké nejistotě, nějakému strachu, jestliže náš sbor čelí finanční nejistotě, pak do této temnoty svítí Kristovo světlo, které má svůj obsah. Do této temnoty svítí cosi, co ukazuje někam dál. Už to kdysi žalmista vyznal a slyšeli jsme to hned na začátku, že můj Bůh září do mých temnot. A ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine. Na jiném místě řekne žalmista v 27. žalmu, Hospodin je světlo a moje spása, koho bych se bál? A ty starší znáte píseň, jeď Pán světlo mé a spása má. A nebo jinde řekne žalmista v prosbě, Hospodine, sešli své věrnost a svou spásu a své světlo. Ty ať mě vedou. S tou prosbou chce, aby mě Boží světlo, Kristus, aby mě vedl. On je tím světlem. Jestli je světlo něčím v biblické symbolice, pak je to znamení, je to symbol Boží blízkosti, Boží přítomnosti. A když temnota zastírá mysl, přináší pouze pochybnosti, zastírá přítomnost i budoucnost, je zde světlo, které tedy Kristus, který přináší naději, smysl a víru. A i proto Pán Ježíš v těch slovech Evangelia v 12. kapitole 35. až 37. verši, který jsem četl, tak Pán Ježíš řekne, věřte ve světlo, tedy věřte v Krista. Věřte, že přináší pomoc, řešení, naději, budoucnost. Tu budoucnost, kterou ještě není vidět. V Ježíšově světle, tam, kde před námi je tma a neprostupná zeď, Izraelci by řekli skála, neprostupná skála, tak to Boží světlo ukazuje, že žádná temnota se nemusí jevit jako fatální, zničující a beznadějná. Věřte v Ježíšovu pravdivost, v jeho moc. Věřte v to, že on přináší světlo, ne tmu. Zkuste to, stejně jako já to zkouším. Zkusme to tam, kde máme nejistotu, obavy, opravdu se strachujeme o sebe, o blízké. Zkusme to věřit v Ježíšovo světlo. V to, že on nějaké řešení má. A to, že já ho nevidím, tak na tom vlastně moc nezáleží. To důležité je, že on to ví. I tak, kdybyste si mysleli, že vy nevidíte, ale kazatel uvidí, on také nevidí. On ale vidí pro sebe i pro vás, že jakkoliv nevíme, jak to konkrétně bude, on je s námi a on přináší světlo na konce našich tunelů, temných tunelů. A víte, už to kdysi řekl prorok Izajáš a předpověděl to, a je to zkušenost mnohých. Poslyšte, co říká Izajáš. Slepé povedu cestou již neznají, stezkami o nichž nic nevědí. Tudy je budu vodit, tmu před nimi změním v světlo, pahorkatiny v rovinu. Slepé povedu cestou, jež neznají, a stezkami o nichž nic nevědí. Víte, my bychom to chtěli mít všechno dopředu tak jako pojištěno. Celý náš život, život svůj osobní i život sboru, jenže ono to tak není. A proto potřebujeme Pána Ježíše Krista. A přijmout to slovo, že on nás povede cestou, kterou neznáme. Nevíme, jaká je cesta našeho sboru. V tomto roce, v příštím roce, v dalších 10 letech, nad kterými přemýšlíme, 10, 15 letech. Pán Bůh nás může vést stezkami a povede stezkami, které teď neznáme, které teď nevidíme. A bude proměňovat tmu ve světlo. A to je to, čím se navzájem můžeme a máme povzbuzovat. A k tomu nás zve Pán Ježíš Kristus, již říká, věřte ve světlo. Protože budete-li chodit ve tmě, jinými slovy, nebudete brát vážně Krista, Hospodina, tak budete chodit ve tmě a nebudete vědět, kam jdete. A minete se cílem svého života, smyslem svého života. To je tragédie tmy. Že je to takové, líbí se mi slovo, komíhání. Životní komíhání nějak. Takové molekuly, děcka na to mají i takové hry různé, že úplně v té temné místnosti, já myslím vlk, a jsou tam pak ovce a každý vydává ten zvuk buď vlka, ne, vlastně ovcí, a vlk potom chytá ovce, a tak je u toho hodně veselý u těchto her. No ale je to v takové tmě, takové to, vlastně nikdo neví, kde co je, kde číhá nebezpečí. Tedy i mě, i vás, i nás Pán Ježíš chce vést a povede cestami, které neznáme, a stezkami, o nichž nic nevíme. A budou to dobré cesty. Věřme tomu. Byli určitě ti, kteří tomu uvěřili. Ale z mé strany už jenom 3 tečky. A na tyto 3 tečky teď naváže bratr Vasil.
Milí bratři a sestry, chtěl bych s váma podělit Božím slovem témata dnešního kázání jako pokračování Evangelium Jana 12. kapitole 42. a 43. verš. Presto v něho uvěřili i mnozí před nich mužů, ale kvůli farizeům se k němu nepřiznavali, aby nebyli vyloučeni ze synagogy. Zamilovali si lidskou slavu víc než slavu Boží. Jak jsme slyšeli, Ježíš přinesl na tento svět světlo, aby lidi, kteří chodili v temnotách, mali osvobození od hříchu i soudu. Vírou v něj člověk osvobozen a má společenství s Bohem Otcem a naději na věčný život. Mesiáš chodil po zemi a dělal zázraky, které nikdo před ním nedělal. Uzdravoval nemocně, otevíral oči slepým, nasytil 5000 lidí, vzkřísil lidi z mrtvých a tak dál. A mnoho lidí v něj uvěřilo a nasledovalo ho. Raduje se, že mají tak dobrého Boha. Byli lidé, kteří se bali uvěřit v Ježíše Krista, protože patřili k farizeům. Matouša 7. kapitole, 28. verš, napsáno, když Ježíš dokončil tato slova, zástupy žasli nad jeho učením, neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jak jejich zakonnici. Věděli, jakou moc Ježíš má, ale nechtěli mu věřit, protože se bali starších. Ale Co jim ještě bránilo uvěřit v Ježíše Krista jako svého spasitele? Čteme v Evangelium. Zamilovali se lidskou slavu víc než Boží. Lidská slava jim bránila přijmout Ježíše Krista, abychom přijali Boží slavu pro svou spásu. Rád bychom vás dnes upozornil na tři aspekty. Co znamená Boží slava a co přináší lidem? Druhým je, co lidská slava znamená a co lidem přináší. A třetím potěšující faktor vychází z tohoto textu. Co znamená Boží slava? Ona byla u Boha na počátku, je v něj a bude v něj navždy. Boží slava znamená, že Bůh sedí na trůnu, vládne celém stvoření a to se mu klání. Znamená to Boží slavu, když sám Bůh přichází k lidem. V Biblii jsme mnohokrát to viděli, jak Bůh vedl svůj lid v oblakovém a ohněném sloupu. Jeho slava naplnila horu Sinaj, svatostatek a chrám Šalamonův. V Novém zákoně přinesl Ježíš Kristus na zem, přišel a přinesl slavu od Boha Otce. Pastýři v noci viděli slavu Boží, jak se narodil Spasitel. Ježíš ukazoval svým učedníkům slavu, když byl na hore proměnění. Boží slava se zjevila, když Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Vždyť on byl první, kdo vstal a přinesl slavu Boží. A on vzkříší ti, kdo věří, a dá jim slavu Boží. Štěpán viděl Boží slavu, než byl umučen. Boží slava se zjevila v samotném Ježíši Kristu. Apostolové Pavel a Jakub nazvali Spasitele Hospodinem slavy. Ježíš Kristus hlašal nebeské království a každý, kdo uvěří, uvidí Boží slavu a bude v ní navždy. Boží syn se modlil v Getsemanské zahradě. Otče, chci by a také ty, který si ti mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já a hledali mou slavu, kterou si mi dal. V knize Zjevení čteme odpověď na tuto molitbu. Bude tam trůn Boží a beránku. Jeho služebníci mu budou sloužit, budou hledat na jeho tvář a na čele ponesou jeho jméno. Pán Bůh bude jejich světlem a budou s ním královat na věky věku. Co může být slavnější, než vidět Boží tvář a žít s ním v jeho království na věky? Co lidem přináší Boží slava? Radost, protože vyvolení od hříchu, soudu skrze víru Spasitele. Radostně čekáme jeho slavný příchod, jak vezme nás do svého království. Boží slava nás povzbuzuje ke zpěvu písni chvaly. Co budeme dělat na věčnosti, až uvidíme jeho tvář? Chválit na trůně Boha Otce našeho i jeho Syna Ježíše Krista. Bůh nám slíbil, že tam budeme s ním. A my věříme v jeho slovo, že to splní. Tak budeme chválit Boha dnes, zítra i celý svůj život. Boží slava nám dává sílu snášet předčasné utrpení. Myšlenka na Boží trůn a jeho slavu nám přináší klid v srdce, když procházíme těžkou zkoušku. Část Boží slavy vnímáme ve stvořeném světě a v Boží přítomnosti. A celkem uvidíme v nebi v jeho království. Perejdeme do druhého aspektu, co znamená lidská slava. Napsáno, zamilovali se lidskou slavou víc než Boží. Lidská slava se zrodila v rajské zahradě, v srdcích prvních lidí, kteří poslechli hada, že budou jako bohové. odmítnutím Božího příkazu odmítli Boží slavu. A naše já, které nechce naslouchat stvořiteli a lidem, obsadilo trůn srdce. Lidská láska k lidské slavě vede k nepřátelství, jak vidíme v příběhu Kaina a Abela. Bůh nepřijal Kainu oběd, ale přijal oběd Abelovu. A proto Kain zabil svého bratra. Lidé k získání své slavy připraveni jít do extrému, přeskočit morální hodnoty, Boží přikazání. Jak řekl jeden vědec, lidé, kteří usilují o svou slavu, často sejdou z cesty dobročinnosti. Války, z nichž umírá mnoho lidí, nepřátelství mezi příbuznými, kteří spolu léta nekomunikují, vzájemná nenávist je důsledkem lásky k lidské slavě. V Biblii najdeme mnoho příběhů o tom, jak se projevila lidská slava. Proč Bůh zničil starý svět? Protože lidé milovali lidskou slavu a odmítali Boží. Stejné tomu bylo i v případě města Sodomy a Gomory. Proč Bůh potrestal krále Nabuchodonosora? Protože oslavoval sám sebe a nevzdal slavu Bohu. Chtěl bych přečíst text z Bible, Lukáš 18. kapitole 22. po 25. verš. Chybí ti jen jedno, řekl mu Ježíš, když ho to uslyšel. Prodej všechno, co máš, rozdej to chudým a budeš mít poklad na nebi. Pojď, nasleduj mě. Jeho však ta slovo velmi zarmoutila. Byl totiž nesmírně bohatý. Když Ježíš uviděl, jak se velice zarmoutil, řekl, jak nesnadno vejdu do Božího království ti, kdo mají bohatství. To spíše projde velblud uchem jehly, než bohač do Božího království. Pozemské poklady, moc a moudrost tohoto světa přinášejí člověku slavu, kterou nechce vyměnit za Boží. Proto takovým lidem přináší slovo Evangelia Ježíše Krista smutek, protože milují lidskou slavu a nechtějí ji opustit. V získání lidské slavy nemohou lidé najít skutečnou radost, protože ona to časná. Nemohou najít pokoj, důvěru, budoucnost. Naproti, přichází v srdce strach s otázkama, co se děje po smrti. Lidé, kteří naslouchají hlasu lstivého hada a hledají svou slavu, odmítají Boha, budou s ním ohnivém jezere. Proto je dnes důležité naslouchat Božímu hlasu a přijmout Ježíša vírou, aby byl Bůh oslaven v našich srdcích. A konečně třetím aspektem je potěšující faktor, že mezi takovými lidmi, kteří milovali lidskou slavu, byli mezi fariseji tajní učedníci Ježíše Krista. Je o nich napsáno, presto v něho uvěřili i mnozí z předních mužů, ale kvůli farizeům se k němu nepřiznavali, aby nebyli vyloučeni ze synagogy. Jedním z těchto učedníků byl Nikodem, který se v noci tajně setkal s Ježíšem Kristem. Když se přední fariseové chystali Ježíše zabít, Nikodem jim řekl, že by ho měli nejprve vyslechnout a pak mu vynést tento rozsoudek. Po Kristově smrti přišel Nikodem a další tajný učedník a vzali Ježíšovo tělo a drahou směs myrhy a aloe, aby ho nabalzamovali do hrobu. Druhým tajným učedníkem byl Josef z Arimatie, vážený člen rady, který také očekával království Boží. Dodal si odvahu, vešel k Pilátovi a do, požádal o Ježišovo tijelo. Učednici, kteri bili Ježišovi nablisku, se bali vzít tijelo svého učitele a pošibit ho. Ale myslím, že tito dva učednici se v skrytu modlili Bohu, aby je použil ke své slávě. A navzdory tomu, co by si o nich pomysleli přední farizeové, sebrali odvahu a udělali to, co jim Bůh řekl v jejich srdci. Pohřbit mého syna. A tím oslavili Pana. Jak můžeme ukázat, že milujeme Boží slavu? Apostol Pavel píše v listu Koloským, 3. kapitole, 17. verš. Všechno, cokoliv mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci, abychom milovali Boží slavu a oslavovali ho svým životem, abychom se připravili na ono slavné setkání s Bohem Otcem a Ježíšem Kristem, abychom viděli jeho tvář a byli s ním navždy. Amen.